Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noul guvern moldovean ar putea avea un număr record de miniștri femei.
Să știi, șase doamne, asta e un gest foarte interesant. Eu nu știu dacă mai este într-o țară, priva e ca în guvern, cum reați guvernul, știi, șase doamne.
Rusia nu are interesul să rezolve conflictul transnistrean, este concluzia unei conferințe internaționale ținute la Chișinău.
Alianța Nord-Atlantică promite că la București va fi amabilă cu Putin dacă Putin nu se răstește la ea.
Și rubrica Dicționar European, astăzi despre islamofobie.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Până seara, strategia noastră este să colaborăm cu actorii importanți și să promovăm un guvern eficient și transparent în Moldova, a spus președintele Statelor Unite George Bush într-un interviu acordat mai multor ziare europene, între care și evenimentul zilei. Primul lucru important, a adăugat șeful administrației de la Washington, este să ne asigurăm că Moldova, care este acum o țară independentă, are granițe suverane și este tratată ca o țară independentă. În al doilea rând, vom susține constant necesitatea unui guvern eficient, corect și transparent. În al treilea rând, suntem partea unei negocieri în sistemul 5+2, care, să sperăm, va duce la rezolvarea chestiunii transnistrene, a spus președintele american. În interviurile acordate televiziunii române și celei croate, președintele George Bush a spus că Statele Unite sprijină primirea în Alianța Nord-Atlantică a Croației, Albaniei și Macedoniei. Bush nu a spus însă dacă aceste țări vor fi invitate în NATO cu ocazia summitului de la București. România ar trebui să susțină invitarea Ucrainei și a Georgiei în Alianța Nord-Atlantică pentru a scăpa de povara supravegherii frontierei NATO, a declarat președintele Traian Băsescu joi seara în cadrul unei întâlniri cu editorialiștii mai multor ziare din București. Tratativele ruso-americane privind planul Statelor Unite de a instala elemente ale unui scut antirachetă în Cehia și Polonia au făcut progrese, fără însă să ducă la o rezolvare a problemei, au anunțat subsecretarii de stat americani John Rood și Daniel Freed. Cei doi au avut la Washington două zile de convorbiri cu o delegație rusă, condusă de prim-adjunctul ministrului rus de externe, Sergei Kislyak. Asasinul jurnalistei ruse, Anna Politkovskaya, a fost identificat și este dat în urmărire, a anunțat procuratura rusă. Jurnalista, care scria despre Cecenia și denunța încălcarea drepturilor omului în această regiune separatistă, a fost asasinată la 7 octombrie 2006 la Moscova. 9 persoane, între care și un ofițer al Serviciului Federal de Securitate din Rusia, au fost puse sub acuzare în legătură cu acest asasinat. Un film anti-islam lansat pe internet de politicianul danez de extremă dreapta Geert Wilders a generat ample critici în Olanda și pe plan internațional. În film, Wilders face legături între atacurile teroriste puse la cale de musulmani extremiști și versete din Coran. Premierul danez Jan Peter Balkenende a declarat că guvernul său regretă faptul că Wilders a dat publicității acest film. Mai multe țări musulmane, între care Iranul, Indonezia și Pakistanul, au protestat, spunând că pelicula este insultătoare și provocatoare. Ministerul sârb al apărării va vinde Irakului echipamente militare și armament în valoare de 230 de milioane de dolari. Ministrul apărării, Dragan Sutanovic, a spus că acest contract reprezintă afacerea secolului pentru industria de armament a Serbiei.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău a început numărătoarea inversă înaintea dezvăluirii componenței noului guvern care ar putea conduce Republica Moldova până la alegerile de anul viitor. Corespondenta Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbăroșie, ne-a spus că proiectul programului de guvernare a fost deja distribuit în Parlament, dar în privința numelor miniștrilor planează încă misterul total sau aproape total.
Chiar dacă speakerul Marian Lupo a afirmat în ședința de astăzi a Parlamentului că deputații vor putea face cunoștință cu întregul pachet de documente legate de investirea noului guvern până la sfârșitul acestei zile, mai mulți președinți de fracțiuni parlamentare au spus Europei Libere că nu știu nimic concret despre componența noului executiv. Președintele fracțiunii AMN, Serafim Urecheanu:
nu cunosc această listă, dar este foarte clar că guvernul este vechi, adică din componență veche, nimic nu se va schimba în această țară.
Același răspuns l-am obținut și de la alți câțiva președinți de fracțiuni. Deputatul comunist Vladimir Țurcanu, președinte al Comisiei Juridice, a precizat totuși pentru Europa Liberă că noul guvern va include 6 femei, reconfirmând prin aceasta spusele președintelui Vladimir Voronin.
Să știi că 6 doamne, asta e un gest foarte interesant. Eu nu știu dacă mai este într-o țară undeva e ca în guvern, cum vreți, guvernul să fie 6 doamne.
Un alt detaliu legat de noul cabinet este că acesta va conține cu un minister mai mult, cel al construcțiilor și dezvoltării teritoriului, aprobat în ședința de ieri a Parlamentului la inițiativa lui Voronin și care va prelua atribuțiile Agenției pentru Construcții și Dezvoltarea Teritoriului și ale Agenției Apele Moldovei. L-am întrebat pe Vladimir Țurcanu dacă ar putea interveni și alte modificări în structura guvernului, cum ar fi, spre exemplu, instituirea unei funcții noi de ministru de stat sau integrarea Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției în cadrul Ministerului de Interne.
Nu poate fi pur din punct de vedere tehnic. Modificarea în legi la guvern necesită să fie adoptată, promulgată, publicată. Ministrul de stat actualmente nu este prevăzut în structura guvernului.
În lipsa informației oficiale privind componența noului guvern, presa de la Chișinău s-a lansat în speculații. Se presupune, spre exemplu, că mai puțin de jumătate din membrii fostului cabinet vor intra în componența celui nou. Printre miniștrii care nu își vor păstra portofoliile, presa a relatat despre Mihai Pop, ministru al finanțelor, care ar putea fi numit vicepremier și înlocuit în funcție de Mariana Durleșteanu. Consilierul prezidențial Viorel Bătrânac ar putea deveni ministru al educației și tineretului. Larisa Catrinici, numită recent viceministru al sănătății, ar putea să dețină funcția de ministru. Iar ex-viceministrul dezvoltării informaționale, Nicolae Buceațchi, este văzut ca principalul candidat la funcția de ministru al dezvoltării informaționale. Despre ministrul afacerilor interne, Gheorghe Papuc, se crede că își va părăsi postul pe care eventual îl va prelua Valentin Mejinski, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției. Cât privește noul program al Cabinetului de Miniștri, intitulat Progres și Integrare, care a fost difuzat astăzi deputaților, acesta are ca priorități sporirea calității actului de guvernare, consolidarea instituțiilor democratice și asigurarea integrității țării. În plan economic, executivul își propune continuarea reformei regulatorii, atragerea investițiilor, dezvoltarea pieței financiare și reabilitarea infrastructurii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Începând cu duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, emisiunea Moldova la ora 7 pe 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă, în direct pe 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența 9850 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
La Chișinău s-a încheiat o conferință internațională pe tema rezolvării conflictului transnistrean pe fondul europenizării Republicii Moldova. Concluziile discuțiilor au fost prezentate de Andrei Popov, șeful Asociației de Politică Externă, instituție care a organizat reuniunea împreună cu Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova, Elena Moldoveanu.
Directorul executiv al Asociației de Politică Externă, Andrei Popov, e de părere că nerezolvarea conflictului transnistrean rămâne a fi o pârghie de influență asupra Republicii Moldova de către Federația Rusă.
Federația Rusă, într-adevăr, este preocupată ca Moldova să fie neutră. Rusia este interesată de edificarea unui cerc de state prietene la granițele sale. Acest obiectiv față de Moldova se vede realizabil prin menținerea status quo-ului în conflictul transnistrean. Nu vor să repete exemplul țărilor baltice când odată trupele ruse retrase s-au reorientat fără echivoc spre Occident.
Expertul opinează că politica externă a Republicii Moldova pe segmentul reglementării conflictului transnistrean se află la moment de răscruce, iar negocierile se poartă sub presiunea cronometrului, întrucât politicienii de la Chișinău au demarat campania preelectorală. Iată de ce, spune analistul, în următorii doi ani nu va fi găsită soluția definitivă pentru criza transnistreană.
Realizarea legilor în Parlamentul Comun în martie 2009 necesită respectarea unor proceduri constituționale. Deci trebuie să introduci modificări la codul electoral. Cel târziu, în septembrie, trebuie Parlamentul să voteze. El, acordul, trebuie să fie doar în formatul 5+2. Și acolo e nevoie de câteva săptămâni de discuții. Deci dacă acordul propriu-zis nu intră în formatul 5+2 la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, pierzi trenul. Deja s-a pierdut Kosovo, deja s-a pierdut schimbarea administrației de la Moscova. Și iată, intrăm într-o zonă în care în următoarele săptămâni sunt convins conducerea Moldovei va realiza că vechea matriță de abordare nu mai funcționează.
Andrei Popov afirmă că într-un termen foarte scurt, autoritățile de la Chișinău vor trebui să decidă dacă mențin cursul actual de reglementare sau optează pentru un plan B. Pentru prima variantă este nevoie de susținerea Federației Ruse, caz în care, cel mai probabil, se va merge pe cederi masive, spune Popov, dincolo de liniile roșii ale pachetului propus negociatorilor.
Rusia ar avea nevoie de o atare reprezentare a regiunii transnistrene care să asigure controlul, nu pe durata unui mandat, pe două, trei mandate. A doua pârghie este una economică. Este una de control asupra principalelor resurse și industrii. Și a treia pârghie este cea prin prezența militară, sub o anumită formă. Nu colbasnă este importantă. Ori pachetul moldovenesc nu oferă Rusiei nici una din aceste asigurări economică, constituțională și militară.
Andrei Popov susține că procesul de reglementare transnistreană nu poate fi separat de cel al europenizării Republicii Moldova. În prezent, în opinia sa, semnalele Uniunii Europene față de Chișinău sunt mult mai încurajatoare, iar termenul de accedere va depinde de calitatea reformelor și transformărilor ce trebuie să se producă în țară. Cel mai probabil, deja în următorul an se va cunoaște dacă se poate vorbi despre o integrare până în 2020, a conchis directorul Asociației pentru Politică Externă. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Geert Wilders, un parlamentar olandez de extremă dreaptă, și-a publicat în sfârșit pe internet filmul Fitna, în care sunt prezentate scene de extremist islamic puse în legătură cu versete din Cartea Sfântă a Islamului, Coranul. Înainte de a bate palma cu site-ul internet, Wilders a propus filmul fără succes mai multor televiziuni olandeze și străine care au spus nu. Cuvântul cel mai des folosit în legătură cu acest film este islamofobie. Este și tema de astăzi a Dicționarului European. Dan Alexe.
Succesul termenului de islamofobie are cauze multiple. Militanții și organizațiile de stânga care îl folosesc de multe ori fără discernământ, chiar și atunci când e vorba de critici aduse islamului în chestiuni minore, o fac din rațiuni de prudență ideologică. Stânga se teme de un posibil amalgam care ar fi determinat de ecuația arab egal musulman egal fundamentalist, deci terorist. Sigur, uneori e folosită în acest context o altă expresie considerată mai justă, de rasism antimusulman. Această expresie pare mai justă întrucât, într-adevăr, se poate vorbi de rasism atunci când e vorba de o fobie dirijată împotriva unor persoane precise, în acest caz musulmanii. Nu se poate vorbi de rasism atunci când e vorba de aversiunea împotriva unei religii, islamul, întrucât aceasta poate avea și rațiuni filozofice. Totuși, mai scurt și mai ușor de mânuit, termenul de islamofobie e folosit ca și cum ar însemna rasism antimusulman. Amalgam inacceptabil, dar care e folosit de multe ori în mod voit. O altă explicație a succesului termenului de islamofobie e faptul că el face ecou termenului de homofobie, aversiunea împotriva homosexualilor. Și aici amalgamul este periculos și voit. Ura împotriva homosexualilor este, la rândul ei, o formă de rasism, întrucât e dirijată împotriva unor indivizi pentru ceea ce sunt. În schimb, aversiunea față de o idee, o filozofie, o ideologie sau o religie, cum e islamul, face parte din libertatea de exprimare, pe ale cărei fundații s-au clădit Occidentul și democrația. Altminteri, ar deveni rasist oricine nu acceptă o idee anume și s-ar începe să se vorbească despre cantofobie, freudofobie, creștinofobie sau chiar hip-hopofobie. În mod straniu, acest amalgam e promovat în comun atât de organizațiile islamiste europene, cât și de stânga antioccidentală. Capcana semantică reușită și în care a căzut atât presa cât și publicul este aceea de a transforma orice critică adusă religiei, în speță aici islamului, într-o formă de rasism care poate fi pedepsit prin lege. Stânga și organizațiile musulmane și-au găsit aici un aliat obiectiv în dreapta creștină. În mai multe țări, vechi democrații, cum sunt Franța sau Marea Britanie, au fost chiar propuse legi împotriva blasfemiei, legi care, dacă ar fi adoptate, ar pedepsi orice critică publică adusă unei religii. S-a ajuns deja, în unele cazuri, la o clară derivă. În Franța, Liga Drepturilor Omului i-a intentat mai de mult un proces scriitorului la modă Michel Houellebecq pentru faptul că acesta a criticat în mod violent islamul, la oaltă cu toate celelalte religii, spunând cea mai cretină religie e totuși islamul. În acest caz concret de islamofobie, tribunalul l-a achitat pe scriitor, spunând că acest atac verbal împotriva unei religii nu implică ura împotriva celor care o practică. În mințile oamenilor însă, amalgamul întreținut cu grijă continuă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Yabde Hopshefer, speră că la summitul NATO de la București, președintele rus Vladimir Putin nu va face uz de un limbaj antioccidental nefolositor. Într-un interviu cu cotidianul britanic Financial Times, Hopshefer a mai spus că se așteaptă la un schimb de păreri deschis între Putin și liderii din NATO. Alexandru Eftode.
Volumul la care va fi dată muzica săptămâna viitoare va depinde de tonul folosit de președintele Putin la Consiliul NATO-Rusia, a spus Yabde Hopshefer în interviul pentru Financial Times. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice speră că Vladimir Putin nu va folosi ocazia pentru a da la iveală noi amenințări la adresa Occidentului. Tensiunile sunt în creștere din cauza cererilor Georgiei și Ucrainei, sprijinite de Statele Unite, ca celor două foste republici sovietice să li se permită un pas hotărător pentru aderarea la NATO. Dar Yabde Hopshefer crede că summitul de la București este în același timp o șansă pentru îmbunătățirea semnificativă a relațiilor dintre blocul occidental și Rusia. Să încercăm să evităm expresii de felul ne vom aținti rachetele spre cutare sau cutare țări. Acest limbaj nu este doar inutil, dar îmi amintește de vremurile din copilărie când exista zidul Berlinului și cortina de fier, a spus oficialul NATO. Rusia va fi reprezentată la București de Vladimir Putin, scrie Financial Times într-un rezumat al interviului, dar apariția lui Dmitri Medvedev la orizont ca viitor președinte al Rusiei a trezit în multe țări europene speranța că relația cu Moscova se poate îndrepta. Yabde Hopshefer spune că sunt semne încurajatoare. El a numit pozitive și pline de speranțe rezultatele ultimelor negocieri ruso-americane pe tema scutului antirachetă în Europa Centrală, dar insistența președintelui Statelor Unite George Bush ca Ucraina și Georgia să fie primite în planul de aderare la NATO a introdus incertitudine în felul în care se pot desfășura convorbirile la București. Secretarul general al Alianței spune că nu este surprins de presiunile puternice exercitate de Statele Unite. Îl cunosc bine pe președintele Bush. Știu că este atașat ideii să ofere cât mai multor țări dreptul să se bucure de ceea ce considerăm împreună valori umane primordiale și să apere aceste valori. Totuși, a spus Yabde Hopshefer, nu este deloc clar dacă Statele Unite pot convinge alți membri ai NATO, cum ar fi Germania, că primirea celor două foste republici sovietice în planul de aderare ar fi acceptabilă pentru Rusia lui Dmitri Medvedev. Acesta este lucrul pe care aliații îl vor dezbate săptămâna viitoare, a spus secretarul general NATO în interviul pentru Financial Times.
A fost Alexandru Eftode. Ce știu moldovenii despre NATO? Aceasta este tema emisiunii de mâine, sâmbătă, a Europei Libere, moderată, ca de obicei, de Valentina Orsu.
Au tendințe spre a ocupa alte teritorii. Mi se pare că România ei se stabilesc, aduc acolo armament, chiar și trupele lor. Nu-i bine NATO.
Să ne temem. Așa eu socotez, dar nu știu, drept sau nu.
NATO? Nu știu.
NATO? Nu. Temem o țară neutră, o țară care putem să trăim fără de factori militare.
Eu tot nu vreau, așa măcar când mă pușep. Cu NATO nu-i gine.
Pro NATO? Nu, e o agresivă organizație.
Dar Rusia ce? Nu e NATO. Nu e NATO.
Nu prea am auzit.
NATO n-ar trebui să ne încujoare toate părțile.
Blocul ăsta e format și se prepoate pentru ca să apere interesele statelor apusene.
N-aș vrea noi să depindem de cineva.
Desigur, spiritual, pentru stat.
Suntem o țară neutră, nu avem nevoie de NATO.
NATO nu este o organizație economică, mai mult politic.
NATO. Sunt și pozitive nuanțe, de exemplu, NATO, adică nu știu toate nuanțele în principiu.
A fost o invitație la emisiunea de mâine, sâmbătă, a Europei Libere. Duminică, la punct și de la capăt, Vasile Botnaru vă propune o discuție despre șansele rezolvării conflictului transnistrean pe măsura apropierii Moldovei de Europa.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În România, presa scrisă cuprinde astăzi numeroase ecouri ale marcării ieri la București a împlinirii a 90 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Tania Radu.
Aniversarea celor 90 de ani de la unirea Basarabiei cu România are ecouri în presa de astăzi, care remarcă în mod egal discursul președintelui Traian Băsescu și pe cel al primarului Chișinăului, Dorin Chirtoacă. Amândoi au participat ieri la vernisajul unei expoziții de documente la sediul Institutului Cultural Român din București. Șeful statului român e citat în evenimentul zilei, în Gândul, Curierul Național și Ziua, cu fraza „Avem obligația să chemăm în Uniunea Europeană pe cei de dincolo de Prut”. Cele spuse de Dorin Chirtoacă au fost pomenite de aproximativ aceleași ziare, se adaugă însă și cotidianul Azi, care preia de altfel și declarațiile Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, prea fericitul Daniel, și el prezent la eveniment. Evenimentul zilei este însă astăzi cap de afiș cu un interviu în exclusivitate acordat Ioanei Lupea de președintele american George Bush. Ziarul este de altfel singurul cotidian românesc invitat la Casa Albă, alături de trei alte ziare din Marea Britanie, Ucraina și Croația, pentru o discuție ce prefacează apropiatul summit NATO de la București. Ioana Lupea relatează că dialogul a avut loc în salonul Roosevelt, într-o atmosferă detenționată, că președintele Bush era optimist în privința viitorului Alianței Nord-Atlantice. Și-a amintit de vizita făcută la București în 2002, mai ales de curcubeul care a apărut atunci pe cer, tocmai când vorbea la tribuna din Piața Palatului. În interviul acordat Ioanei Lupea, Bush îndeamnă România să negocieze cu Statele Unite regimul vizelor pentru români, recunoscând în același timp că nu poate explica românilor de ce, deși luptă alături de americani, nu pot călători în Statele Unite ca alți europeni. Ioana Lupea, de la evenimentul zilei, a adresat și o întrebare referitoare la Republica Moldova, anume la șansele ca ea să fie un stat cu adevărat independent și nu unul eșuat sub influența Rusiei, un punct de instabilitate la granița NATO, am citat. În răspuns, președintele George Bush a întărit că Moldova este deja o țară independentă, dar că are nevoie de un guvern eficient, corect și transparent. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În opinia ziaristului bucureștean Sorin Șerb, lansarea candidaților pentru alegerile locale din iunie a fost evenimentul principal al săptămânii politice românești.
După interminabilele subtilități invocate în lupta pentru votul uninominal, după ani de lupte la baionetă pe lunecușul unui text de lege și acum contestat, dar și votat de mulți, ne-am fi așteptat ca partidele să vină în fine cu omul potrivit la locul potrivit. Ne așteptam ca oamenii care urmează să fie lansați în lupta pentru primării, care este o repetiție generală a alegerilor uninominale, să reprezinte noua clasă politică, nimic din toate acestea. Ideea de alegere nominală a însemnat paralizia generală a doctrinelor politice, puține și fixe, de pe scena politică românească. Sunt mai plin de idei politice, clienții partidelor ieșiți acum ca la târgul de fete să-și aleagă primarii favoriți. În cazul lor, votul nu este unic, ci multinominal. Ei votează cu mai multe mâini, la mai multe urne și conturi, pentru că nu e bine să pui toate ouăle într-un singur coș. Marile partide sau blocuri politice încă mai finisează profilul candidatului la primărie și abia s-au pus de acord pe tema alegerii șefului de consilii județene, adică țarul local care taie și spânzură prin bugetele locale. S-a decis ca și acesta să fie ales tot prin vot uninominal, o nouă concesie care ascunde de fapt fapt un principiu de supraviețuire politică, pentru că marea concesie făcută de partide votului uninominal este rotația cadrelor. Prezența liderilor centrali pe listele locale le-ar putea părea naivilor o revoluție când de fapt aceștia vor fi principalii beneficiari ai descentralizării. Vor avea acces direct la bani și la bugetele regiunilor de dezvoltare, vor avea așadar putere locală absolută și vor putea flitui în voie pe mogulii politici de la București, de orice culoare politică ar fi ei. Șefii consiliilor locale nu ar mai depinde de finanțatorii tradiționali ai partidelor, nici de contractele aprobate sau nu de guvern. Lanțul slăbiciunilor financiare ar fi dramatic scurtat. Săptămâna aceasta au fost anunțați candidații unor partide pentru fotoliul de primar al Bucureștiului. Partidul Social Democrat și Partidul Democrat Liberal au adoptat însă o strategie echivocă. Au aruncat petarde fumigene pe cortina cărora se desenează câteva siluete politice, mai toate din conducerea celor două partide, fără a însemna că au vreo relevanță doctrinară. Discursurile și retorica politică nu aduc canalizarea în cartierele sărace. E tot mai clar că, înlăturând mitul doctrinei politice și al patriotismului, rămân la vedere calcule reci făcute, e drept, la masa partidului, însă nu de lideri, ci de purtătorii de portofel, de clienții din mediul economic, cei care au plătit devizele tot mai grase ale politicienilor. Afacerile cu terenul și imobile prin marile orașe, despre care se vorbește, ce ciudat, chiar în aceste zile, au de-a face în mare măsură cu plata polițelor scadente. Dinspre Curtea de Conturi și mai ales dinspre observatorii societății civile, se aude că ar fi vorba despre 10.000 de euro pentru o campanie electorală modestă. E de înțeles atunci de ce politicienii sunt atât de interesați de aceste calcule, căci obrazul subțire cu cheltuială se ține.
A fost ziaristul bucureștean Sorin Șerb.
Agenda culturală.
Eroul noii ediții a rubricii culturale este prozatorul timișorean Viorel Marineasa, care a vizitat săptămâna aceasta Chișinăul, unde l-a întâlnit, printre alții, pe corespondentul nostru Dumitru Crudu. Discuția cu domnul Marineasa a pornit de la cele două cărți semnate de el împreună cu Daniel Vighi despre cei deportați în Bărăgan în epoca stalinistă.
Erau suspecți prin faptul că fugiseră de teroarea sovietică, deci prin aceasta erau cetățeni dubioși. I-am cunoscut, am vorbit cu ei la Jimbolia și în alte localități din Banat. Ei, săraci, au avut mult de suferit. Ei au trecut printr-un soi de prigoană continuă, au ajuns în România ca să se trezească că, de fapt, mâna lungă a comunismului îi urmărește.
Inițial au fugit din Basarabia de prigoana sovietică și după aia oricum au fost...
Oricum au fost înhățați. Erau în toate categoriile sociale, țărani, funcționari, intelectuali, nu conta lucrul acesta, deci erau suspecți prin definiție în viziunea statului comunist român, inspirat în această operațiune de exemplu Marelui Frate de la Răsărit.
Suferința aceasta, ce urmă a lăsat asupra lor?
Urmele au fost adânci. Cineva ținea teoria că Bărăganul nu a fost Siberia. Sigur că nu a fost Siberia, dar ei trebuie să ne gândim la faptul că au fost lăsați cu copii mici, cu bătrâni bolnavi. Au fost lăsați în plin câmp și li s-au bătut doar patru țăruși între care să-și ridice o așezare. Lucrul ăsta nu este deloc comod până la urmă și le-au lăsat niște urme pe toată viața, dar pe de altă parte le-a lăsat și o ambiție extraordinară de a se redresa, de a dovedi acestei societăți nedrepte că de fapt nu meritau toată treaba asta și că de fapt au un potențial uriaș. Asta e valabil și pentru bănățeni și pentru basarabeni sau bucovineni.
A fost scriitorul Viorel Marineasa.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
Tema de bază a ziarului Oastea Moldovei, care mâine va fi pe masa cititorului, este promovarea și propagarea sergenților Armata Națională. Este vorba de ample măsuri care sunt petrecute în toate unitățile armate naționale, ce au drept bază promovarea profesiei de sergent, pentru ca acesta să devină o piesă de bază, așa precum se face în toate armatele moderne ale lumii. La rubrica care nu poate să lipsească în ziar, cea care este pregătirea de luptă, vorbim despre efectuarea primelor zboruri în acest an la baza de aviație de la Mărculești. Este un eveniment important pentru piloții noștri și pentru dezvoltarea Armatei Naționale. Cu atât mai mult că comandantul bazei de aviație ne promite că astea sunt primele și după ele urmează multe altele care vor testa profesionalismul și pregătirea piloților noștri. Două materiale realizate la Centrul Militar Chișinău și Centrul Militar Ungheni. Lecția de disciplină este titlul unui articol care elucidează organizarea și desfășurarea în toate unitățile Armatei Naționale a zilei unice de cunoștințe juridice.
A fost Ion Vulpe cu sumarul publicației Oastea Moldovei. Emisiunea de seară a Europei Libere se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.